Mbote. Tozali Main Access Immigrant Network. Tozali ko salisa na misala ya social na ndenge tozali non gouvernemental. Misala ya ufele mpona bandeko na mboka ya Main. Tolingi ko yebisa bino ete awa vaccin ya COVID-19 mpe ba test na yango na ba poso nyonso bozali ko senga boyaka. Clinique ya ba vaccin ezali ba vendredi nyonso de 15h tino 17h pe tozali na dose ya liboso ya mibale mpe ya misatu oyo ebengami booster. Tozali pe ko pesa mangwele ya grippe na bana mpe mikolo. Bokoki mpe kozwa test ya lombangu mpona COVID kobanda lundi tino vendredi na kobanda 10h na tango tino 16h na pokwa. Bokoki kobenga biso na numero 207-331-6134 oyo namba numero ya office ezali 207-552-1800. Mpe kokoma kotala biso na site oyo ezali www.main1.org. Tompe bokoki kotelema kati na biro na biso kozwa mwa chai to mwa kafe ezali na 237 Oxford Street, Portland, Maine, 04101. Tu recevras la mingi comme on a bino. Moi, Mikolo Oyo. Matando mingi.